Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde içimlik agy suwunyň we ekerançylyk suwlarynyň üpçünçiligindäki bökdönçlükler dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň agy suw edarasynyň işgärleri hojalyklara çekilen goşmaça suw turbalary üçin jerime ýazýarlar. Raýatlaryň aglawasy suwun ýylyndygyna bir paslynda berilýändigini belläp, özlerini akmayan suw we ulanylmayan turba üçin jerime salynýandygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitden maglumat berdi. Bayramal etrafının mekan genişliğinde Mara Ağızsu edarasının işerleri öylere aylanıp, iki sahne Ağızsu turvası çekilen hocalıklara 1500-2000 manat aralığında cerime salyarlar. Olur cerimenin sebebini turvanın ikincisini gizliğin ve bir kanun ulanıpsın deyip düşündürüyerler deyip, genişliğin bir yaşayıcısı anonimlik şertinde 25. iyulde gurrun berdi. Habarçimiz bilen sohbetdeş olan ova yaşayıcılarının ençemesi olsa, öz hocalıklarının hojalyklaryna dünýä gyş paslynda suw berilýändigine, galan, ýaz, tomus we güýz aýlarynda suwun asla akmaýandygyny aýdyp, özlerine salynýan jerime nägilelik bildirýär.
Biz olary suwun dünýä gysda berilýändigine, onda hem suw hojalykdan başga hiç zady ulanyp bolmaýandygyny, ikine suw tutup girdiji hem alyp bolmaýandygyny düşündirmäge tynanyşdyk. Ýaz, tomus ve güýz pasarlarında su masinlerine pul verip suwy getirdiýändigimizi ve onu howdumyza goýup içýändigimizi hem görkezdik. Ýöne suw edarasynyň işgärleri hiç kimi dinlemedi.
Diýip ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda owa ýaşaýjylary suw edarasynyň käbir işgärinin para almak şerti bilen hojalyklaryň käbirine jerime ýazmandygyny hem gurrun berdiler. Olar bize 200 manat berseň, biz ikinji turwaňyzy görmedik bolaly. Ýöne bir kügünden giýjä galman aýryň. Diňe bir linya bolmaly diýdiler. Biz 200 manat berip 2000 manat jerime bermekden sypdyk diýip başga bir owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz welaýatyň suw edarasynyň işgärleriniň hojalyklara çekilen ikinji suw turbalary üçin jerime ýazmak çäresiniň etraplaryň aglawasynda şeýlede Mary we Bayramaly şäherlerinde hem dowam edýändigini aýtdy. Mary we Bayramaly şäherlerinde köp gatly jaýlaryň ýer deminlerinden çekilen suw turbalary ulanýan hojalyklar bar bolsa, olary hem jerime salynýar diýip Habarçı belledi. Adatlık baydılanlar barada Mar Ağısu edarasından komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 25. iyulde eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde içimlik ağız suğunun ve ekerançılık suğularının üpçünçlüğündeki bökdönçlükler yıllar boyu devam edip geliyer. Türkmen hükümeti yurtta su üpçünçlüğüyle bağlı bar olan problemaları açaçan boyun almayar yönü inkar hem etmektedir.
Marinin hekimetlerinin hedirki çareleri tebitin su üpçünçülüğündeki problemaları şolsağında suun bi kanun ve bi sarpa ulanılmağının önünü almak tagalalar yalı olup görünyer.
Diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Bu maglumatlar Azatlygyň Lewap welaýatynyň habarçylarynyň ýurdun dürli sewitlerinde arassa agyz suwlarynyň tyşytsyz ulanylýandygyny, edara kärhanalara berkidilen agaç nahallarynyň agyz suwy bilen suwarylýandygyny habar bermeginiň ýa-da gabat geldi. Soňky aýlarda ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly mesele hökümet derejesinde ençeme gezek gozoldy we munyň bilen bagly goňşy ýurtlaryň häkimetleri bilen birnäçe ylalaşygy hem gelindi. Türkmenistan 15. iyulda Özbekistan bilen Amı Deryanın su serişdelerini dolundurmak, gorumak ve receli peydalanmak barada ılalaşdı. Mayın ahirinde İran metbuğatı, Türkmen ve İran hakimiyetlerinin iki yurdun ağrı çağında yerleşen dostluk su hudanının suunu ekerançılık maksatlar üçün ulanmazlık barada ılalaşandıklarını haber verdi. İyunun ortalarında Türkmenistan'da su üpçünçülük meseleleri oyunca yürütü hükümet toparı dörüdülen olsa, şonun bir näçe gün öň Türkmen hükümeti Hazar deňziniň suwuny arasalap, onuň agyz suw üpçünçiliginde ulanylmagy bilen bagly meýilnamalaryny äşär etdi. Türkmenistanyň suw üpçünçiligi bilen bagly problemalaryna halkara guramalarynyň hasabatlarynda hem üns çekildi. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalyk boýunça edarasynyň soňky hasabatynda Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejä ýetendigi duyduruldu. Guramanın geçen yılın avgustunda yayradan hasabatına göre yurtta su resurslarını çenin aşa ağrım düşer.